Haideți să continuăm studiul nostru biblic. Avem Epistola către Filipeni, capitolul 4. Vă rog să urmărim cuvântul Domnului. Vom avea citirea, de fapt citim ultimul segment în capitolul 4. Suntem la lecția 12-a, lecția 12-a. Deci citim de la versetul 14 la 23. Dar bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înși vă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nicio biserică n-a avut legătură cu mine în ceea ce privește darea și primirea afară de voi. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblu după daruri. Dimpotrivă, umblu după câștigul care prisosește în folosul vostru. Am de toate și sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită și plăcută lui Dumnezeu. Și Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor. Amin. Spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine, vă trimit sănătate. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa Cezarului. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi, cu toți. Amin. Amin. Este aminul de la finalul epistolei către Filipeni. Titlul acestei lecții este tocmai un mic segment din versetul 18. O jertfă bine primită, o jertfă bine primită. Despre asta vom vorbi. De altfel, este o lecție finală, o lecție de concluzii și această biserică din Filipi, o biserică de excepție, o biserică excepțională, o biserică total diferită de celelalte în care Apostolul Pavel a slujit, a lucrat, a plantat biserici, a slujit în aceste biserici, cărora le-a scris, dar niciuna n-a fost atât de aproape, atât de atașată de Apostolul Pavel, cum a fost această biserică din Filipi. De aceea nu greșim dacă vom spune că este o biserică de excepție, este o biserică din multe puncte de vedere, deci face această diferență față de celelalte. Și o să vedem de ce. De ce putem să spunem despre biserica din Filipi că este o biserică diferită și o biserică de excepție? Ca să nu spunem excepțională, pentru că excepțională are o anumită nuanță și faptul că face excepție comparat cu celelalte e un alt accent și o altă subliniere. Și o să vedeți de ce. În primul rând, Apostolul Pavel spune: aveți parte cu mine la Evanghelie din cea din tâi zi. Acesta nu este lucru mic, nu este un lucru ușor sau un lucru simplu. Dacă vă amintiți citirea din Filipeni, capitolul 1, versetele 3 la 5, Apostolul Pavel va spune așa: mulțumesc Dumnezeului meu pentru toată aducerea aminte pe care o păstrez despre voi. Totdeauna, în toate rugăciunile mele, mă rog pentru voi toți, cu bucurie, pentru partea pe care o luați la Evanghelie din cea din tâi zi până acum. Vedeți? Înseamnă că această biserică de la început a fost foarte implicată în susținerea lucrării pe care Dumnezeu o făcea prin Apostolul Pavel. Cu rugăciune, cu nevoile materiale care le avea Apostolul, cu bani, cu absolut orice puteau ei să slujească și să ajute evangelizarea, să ajute Evanghelia și lucrarea de misiune pe care o făcea Apostolul Pavel. Pavel nu uită să le spună din prima zi. Nu v-ați gândit așa și dintr-o dată, poate cineva v-a îndemnat, cineva v-a zis, uite, ar fi bine să-l ajutați pe Pavel, ar fi bine că lucrurile astea nu se fac fără sacrificiu, nu se fac fără bani, nu se fac fără jertfă și haideți să puneți și voi umărul, că mai sunt și alții care pun umărul, dar poate că unii obosesc. Biserica aceasta a fost total diferită și Pavel spune din prima zi, adică de când s-a întemeiat biserica aceasta, asta vrea să spună. De când s-a întemeiat această biserică, vă amintiți? Am avut la început, în lecțiile de introducere, am discutat chiar de cadrul istoric în care a luat ființă această comunitate și cum Domnul la Troa s-a descoperit într-o vedenie, într-o viziune și a spus, treci în Macedonia și ajută-ne. Înainte de asta, doctorul Luca spune în Fapte 16, am vrut noi să mergem în Asia, am vrut să mergem în Bitinia, Duhul Sfânt nu ne dădea voie. Planul lui Dumnezeu era altul. Dumnezeu avea altă linie, altă direcție. Și ce mare lucru este să asculți de ce spune Domnul și să aștepți specific și direct și concret unde să te duci, să te duci și ce să faci. Și spune, noaptea, Pavel a avut o vedenie, i-a apărut în față un macedonean care a zis, treci în Macedonia și ajută-ne. Adică treci în Europa. Accentul era mai mult pe Asia sau pe Asia Mică. Da? Sau poate pe alte zone, cum se gândeau ei. Dar ce bine este când asculți de glasul lui Dumnezeu și de călăuzirea Duhului Sfânt, treci în Macedonia și ajută-ne. Prima cetate europeană a fost această cetate din Macedonia, o zonă mai largă, numită Macedonia, și anume cetatea numită Filipii. Aici s-a înșghebat biserica, prima biserică din Europa. O vânzătoare de purpură, un temnicer, o ghicitoare, da? Au avut un început poate mai slab și care nu promitea foarte mult. Dar din ce ne spune Apostolul Pavel acum, asta se întâmplă pe la anul 62-64, când scrie el epistola, zice, voi ați fost de la început cu mine și ați pus umărul și ați luat parte la Evanghelia și la lucrarea de evangelizare făcută prin mine. Deci asta este calitatea unei jertfe bine primită. O jertfă bine primită. De la început și până acum. De la început și până acum. Deci nu din când în când. Înțelegeți? E una să zici, măi, am avut un început promițător, l-am ajutat, acum nu mai pot. Nu mai pot, uite. Am alte priorități, mai ajut și pe alții. Nu, Apostolul Pavel spune, de la început și voi ați fost primii. Primii. Asta este foarte, foarte frumos. Filipeni 4, 15, 16 va spune, zice, când m-am dus, pentru că din Filipi a plecat în Tesalonic. În Tesalonic s-a pornit revolta, a avut necazuri. De fapt, oriunde a mers el, știți bine, a avut necazuri. Bătăi, arestări, închisoare. În Tesalonic s-a pornit o revoltă uriașă. Au zis, oamenii ăștia au venit aici și au întors lumea pe dos. În engleză sună foarte bine. They turned the world upside down. Au întors-o cu capul în jos. Și mai mult, acuzația majoră care era, zice, ei spun că este un alt împărat, Iisus Hristos. Da? L-au luat pe Iason, l-au scos în cetate, l-au amenințat. îl căutau pe Apostolul Pavel. Și în perioada aceasta, când era în Tesalonic și lucrarea din Tesalonic, cine îl ajuta pe Pavel? Aflăm din această epistolă nimeni alții decât cei din Filipii. 4, 15, 16, la începutul Evangheliei mi-a trimis odată și chiar de două ori în Tesalonic ceva pentru nevoile mele. Iată că această biserică a fost de la început. De aceea v-am spus, biserica aceasta este o biserică matură. Acestei biserici Apostolul Pavel îi vorbește pentru că îi avea foarte aproape, îi avea foarte lipiți de sufletul lui, dar și le vorbește ca unor oameni maturi în Hristos. Și nu discută cu ei probleme, știu eu, de conflict, probleme de imoralitate și altfel de probleme de altă natură. Nu. Cu ei discută de ce înseamnă să suferi împreună cu Hristos, ce înseamnă să slujești lui Hristos, ce înseamnă să lași toate lucrurile în urmă și să te arunci înainte, ce înseamnă să calci pe urmele acestui mare apostol, de fapt ce înseamnă să calci pe urmele lui Hristos, ce înseamnă să te implici și să ai harul, nu numai să fii mântuit, să ai harul și să suferi pentru Evanghelie, da? Acestea erau temele. Dar subiectul mare al epistolei care este? Care este tema principală a epistolei către Filipeni? Bucuria. Bucuria, desigur. Așa este. Bucuria. Un om în lanțuri, un om din casa cezarului, un om care își aștepta sentința, va fi de data aceasta achitat, adică eliberat, nu va fi executat. Peste câțiva ani îl vor aresta din nou, atunci sigur că va fi martirajul, prigoana sub Nero, în perioada anilor 66-67. Da? Deci partea la Evanghelie din cea din tâi zi, prima observație, partea la Evanghelie de la început. E mare lecție pe care o putem învăța de la această biserică. Sigur că avem nevoi, sigur că sunt cheltuieli, sigur că această clădire necesită întreținere, necesită reparații, necesită remodelare, dar concentrarea noastră nu trebuie să fie pe această clădire. Să o facem să arate frumos și să fie safe, desigur, concentrarea noastră trebuie să fie pe lucrarea Evangheliei, pe înaintarea Evangheliei, pe lucrarea misionară, pe ajutarea misionarilor, pe ajutarea celor care sunt în nevoi, pe investiția care trebuie să o facem în oameni. În oameni, nu în clădiri. Românul, în general, cum spune Andrei Pleșu, are acest sindrom al încremenirii în proiect. Și românul este tot timpul cu proiecte. Să cumpărăm, să facem, să dregem. Și la Washington, să știți că suntem recunoscuți ca o nație, deci când știu despre noi, despre români, știu că suntem harnici, că suntem hard workers, adică lucrăm greu și mai ales lucrăm în domeniul construcțiilor și lucrăm bine și lucrăm de calitate. Să știți, românii au această reputație bună din punctul de vedere sau din perspectiva americanilor. Dar uneori, ca și creștini, prea ne concentrăm pe clădiri, prea ne concentrăm pe lucrurile materiale. Sunt importante și acestea. Dar mai importante sunt Evanghelia, sufletele oamenilor, investiția în generația tânără și toate celelalte. Apoi, în al doilea rând, spune Pavel, partea aceasta la Evanghelie este în ce privește darea. Sunteți primii, zice. Sau dacă vreți, cum spune el, zice, sunteți singurii. Bine ați făcut că ați luat parte la strâmtorarea mea. Știți voi înșivă, filipenilor, că la începutul Evangheliei, când am plecat din Macedonia, nici o biserică n-a avut legătură cu mine în ce privește darea și primirea afară de voi. Adică excepția sunteți voi. De aceea am spus, sunteți de excepție sau sunteți excepționali. Din punctul acesta de vedere, Pavel putea să spună, numai voi. Cu voi am avut un atașament sufletesc și frățesc special de la început. De la început. Deci partea la Evanghelie în ce privește darea. În ce privește primirea, acolo toți am vrea să ne înscriem. Ce am putea primi, ce se dă, ce dă guvernul, ce programe sunt, unde să ne înscriem, unde să aplicăm, oare la ce ne-am califica, oare ce am putea să obținem. În dreptul filipenilor, Pavel spune, pe voi nu v-a interesat asta. Pe voi v-a interesat să dați și să mă ajutați pe mine și să mă susțineți pe mine în lucrarea pe care până acum o fac. De la început și până acum. Da? Deci partea aceasta la Evanghelie în ce privește darea. Și o să vedeți că am spre finalul lecției o ilustrație care este zguduitoare în privința aceasta. Și e vorba de ei, de filipeni, de macedoneni, de bisericile din Macedonia. Și centrul Macedoniei sau prima biserică a Macedoniei e Filipii. E Filipii, cetatea aceasta. Apoi partea la Evanghelie, în al treilea rând, partea la Evanghelie în mod constant. În mod constant, versetele 16-17. Căci mi-ați trimis în Tesalonic odată și chiar de două ori ceva pentru nevoile mele. Nu că umblă după daruri, dimpotrivă, umblă după câștigul care prisosește în folosul vostru. Când le scrie celor din Corint, știți că cu Corintul a avut mult de furcă, adică multă bătaie de cap, le-a scris mai multe epistole, ni s-au păstrat numai două, 1 Corinteni, 2 Corinteni, dar specialiștii vorbesc de 4 epistole, 2 s-au pierdut. Și când le spune celor din Corint, zice, când e vorba de nevoile mele, 2 Corinteni 11, versetele 8 și 9, și când e vorba de nevoile mele, de aceste nevoi ale mele au îngrijit frații din Macedonia. Frații din Macedonia, adică din Filipii. Ei au îngrijit de mine. Pe voi, corintenilor, nu v-am stresat cu aceste probleme. Voi aveți alte probleme. N-am vrut să vă cer bani sau să vă cer să mă ajutați în lucrare, da? Pentru că foarte mulți spun, uite, Apostolul Pavel n-a cerut, Apostolul Pavel n-a primit, Apostolul Pavel a lucrat cu mâinile lui. Atenție! Să nu scoatem lucrurile din context. A lucrat cu mâinile lui acolo în Corint, știți că avea o meserie și că făcea niște corturi care erau foarte scumpe, nu era simplă să înfigi niște țăruși, să pui o prelată deasupra, nu. Meseria lui era facerea corturilor. A lucrat cu Apollo și cu Priscila, în Corint. Dar de la Corint n-a vrut să primească. A primit de la alții, să știți. A primit de la alții și există o întreagă teologie a dării și a primirii și a susține Evanghelia cu bani și cu tot ce e nevoie. Să știți, nu este altfel. Dar în ce îi privește pe corinteni, a zis, de la voi nu iau bani, că voi sunteți foarte corijenți la alte capitole și trebuie să discutăm lucruri foarte, foarte grave cu privire la voi și atunci nici nu ajungem la subiectul banilor, de la voi nu iau. Dar cine grijește de mine? Și el nu putea să spună, de mine grijește Domnul, are Domnul grijă. Nu, dar le-o spune așa ca să țină minte și dă exemplu ăsta. Zice, de mine grijesc frații din Macedonia. Adică cei din Filipii. Ăștia sunt. Ăștia sunt care din prima zi și până acum n-au obosit. Credeți că e lucru mic? Și o să vedeți imediat în ce situație erau ei. Că nu erau nici bogați, nu erau nici extraordinar de business-oriented. Da, într-adevăr, era acolo o femeie care avea un business, era vânzătoare de purpură, era o pânză specială și o vopsită special și era o tehnologie specială, era foarte scump materialul. Dar să vedeți, de fapt, când vorbește despre biserica din Macedonia, cum descrie Pavel această biserică. Deci partea la Evanghelie în mod constant. Partea la Evanghelie din cea din tâi zi, de la început, partea la Evanghelie în ce privește darea, adică a ajuta, a jertfi, a sacrifica, a întinde mâna. A venit un misionar, poate că Andrew ar putea să vă spună și chiar ar fi fantastic să vă spună. Și îi mulțumesc mult că a venit. Așa mai în glumă, mai în serios i-am spus dacă ar putea să vină joia și a venit. Dar îi mulțumesc mult. A venit un misionar, ăla din Africa, nu, Andrew? Cred că de ăla din Africa era vorba. Și noi nu știu dacă i-am dat ceva în timpul slujbei. Cred că am zis ceva, dacă cineva vrea să-i dea acolo, să meargă. Și tânărul a venit seara, când sunt tinerii, la rugăciune și la cântare. Cred că 1400 s-au strâns de la niște tineri. Pentru că nimic nu se face fără sacrificiu, fără jertfă. Și dacă înțelegi că Evanghelia trebuie să meargă înainte. Nu investești în cărămizi, în betoane, în mortar. Sunt importante și astea. Să nu mă înțelegeți greșit. Sunt importante. Dar când investești în oameni și investești în Evanghelie și investești în mântuirea sufletului, este mult, mult mai valoros și mai important. Partea la Evanghelie din cea din tâi zi, partea la Evanghelie în ce privește darea, dărnicia, adică, partea la Evanghelie în mod constant, din cea din tâi zi până acum, în Tesalonic, în închisoare, în Roma, mă găsiți, e complicat să mă găsiți, dar știți să mă găsiți și îl trimiteți pe Epafrodit și ăla vine săracul, se îmbolnăvește, e aproape de moarte, Dumnezeu îl salvează, vi-l trimit înapoi, da? Foarte... Pentru că este partea la Evanghelie în mod jertfitor, în modul sacrificiului. Am de toate. Versetul 18. Sunt în belșug. Sunt bogat de când am primit prin Epafrodit ce mi-ați trimis. Un miros de bună mireasmă, o jertfă bine primită. Asta sunteți voi, filipenilor. O jertfă bine. Viața voastră e o jertfă bine primită. Și v-am promis că vă dau un exemplu. Cred că l-am mai spus aici ceva timp în urmă, nu știu când. Nu recent, dar l-am mai spus, pentru că îl folosesc câteodată, acest exemplu. Este 2 Corinteni, capitolul 8, versetele 1 la 5. Le scrie celor din Corint. Și ca să-i fac un pic geloși și să-i și mustre așa ca un tată, pe cine credeți că le dă exemplu de dărnicie și de sacrificiu? Pe macedoneni, pe cei din Filipii. Și ascultați cum spune. Și acum vă dați seama, ăștia care din prima zi și până acum, ăștia care de două ori în Tesalonic, ăștia care l-au găsit la Rom, ăștia care s-au sacrificat și au continuat să se sacrifice, să vedeți cum îi descrie. Vă rog să urmăriți împreună cu mine, de la 1 la 5. Fraților, voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Da? În mijlocul multor necazuri. Ia auziți. Deci nu sunt puține necazurile, sunt multe. Aceste necazuri se amestecă împreună, e ca și cum ai face o rețetă, ai găti ceva. Ar trebui să pui the secret ingredient acolo. În mijlocul multor necazuri, da, prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare. Bucuria lor peste măsură de mare. Și normal, epistola lor are subiectul principal bucuria. Bucurați-vă totdeauna, iarăși zic, bucurați-vă. Bucurați-vă în necaz, bucurați-vă împreună cu mine, bucurați-vă, bucurați-vă. Bucuria lor peste măsură de mare. Dar de unde? Dar de ce? Erau în mijlocul multor necazuri. Cum se bucurau? Cum reușeau să se bucure? Deja nu mai este, observați, nicio logică. Omenește nu mai lucrează. It doesn't make sense. În mijlocul multor necazuri, trebuia să se vaiete, să se plângă, să strige după ajutor. Dar zice, nu, nu, voi ați fost primii când a fost vorba să dăruiți. Și iată cum îi descrie aici. Aici e o descriere așa, mai amănunțită. Este o anatomie, este o privire așa foarte, foarte, foarte tehnică pe sufletul acestor macedoneni. Deci, multe necazuri, mijlocul multe necazuri, bucuria lor peste măsură de mare, acum vine una și mai tare, și sărăcia lor lucie. Nu era orice fel de sărăcie, era una care lucea. Era una care lucea. E ca și cum zicea ăla, domnule, eu am o singură pereche de pantofi, dar nu vreau să mă plângă nimeni și să știe nimeni că eu am numai o singură pereche de pantofi, pe aia o fac frumos cu cremă și o lustruiesc de papucii mei să văd de la distanță și lucesc. De fapt, ce lucește acolo e sărăcia mea. Din sărăcia mea lucie, spune macedoneanul acesta, spun macedonenii. Deci era în mijlocul multor necazuri, bucuria peste măsură de mare, sărăcia lor lucie. Nu spune că aveau business-uri, aveau account-uri, aveau investiții, aveau, știu eu ce, mari depozite de averi, de bani, de așa, nu, sărăcia lor lucie. Au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie, dar o să vedeți, nu numai că au dat de bunăvoie și cineva a stat cu perșul în dreptul lor, adică a stat cu săculețul ăla până când au scos ei ceva, că n-au mai avut ce să pună. Nu, nu, o să vedeți că e total diferit, total diferit. Zice, au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor. Și acum vă rog să observați. Poate că Pavel a zis, uite, facem strângerea de ajutoare pentru biserica din Ierusalim. Da? Ajutăm biserica din Ierusalim. Da? Voi, cu așa multe necazuri, voi cu sărăcia lucie, voi care n-aveți posibilități, nu știu cum, domnule, înțelegem că nu puteți. Sau... Nu, zice, nu, nu. Vă mărturisesc că au dat de bunăvoie după puterea lor și chiar peste puterile lor și ne-au rugat cu mari stăruințe. N-au zis, trageți pe la noi, dar ne-au obosit ăștia, domnule, cu colectele, nu mai putem să facem. În fiecare duminică vine cineva, nu mai putem, nu mai putem, nu mai rezistăm, nu mai avem cum, nu ne mai plătim bilurile, nu știu cum o să fie, nu știu... Nu. Macedonenii au făcut exact invers. Au zis, nu cumva să ne ocoliți. Bine, venim, dar nu vrem colectă specială. Și ei au zis, nu, vă rugăm fierbinte. Acum înțeleg eu că ne rugați și că ziceți așa, așa e frumos, așa e bine că să participați și voi. Nu, Pavel spune despre ei și spune așa, ne-au rugat cu mari stăruințe. Deci odată e stăruința și după aceea cu mari stăruințe au insistat nu cumva să treceți pe lângă noi și nu cumva să nu primiți și de la noi ce vrem să vă dăm pentru strângerea de ajutoare pe care o faceți pentru sfinți, pentru harul și părtășia la această strângere de ajutoare pentru sfinți. Și au făcut aceasta nu numai cum nădăjduiam, dar s-au dat mai întâi, pentru că aici e secretul. De fapt, aici e tot secretul. S-au dat mai întâi pe ei înșiși Domnului și apoi nouă prin voia lui Dumnezeu. Deci, observat, filipenii ăștia, de care noi am tot vorbit atâtea săptămâni și atâtea lecții, aveau un secret. Secretul lor nu era în bani. Secretul lor nu era în averi. Secretul lor era că erau dați lui Dumnezeu și apoi erau dați în lucrarea aceasta de ajutorare pentru sfinți, pentru Pavel și pentru proiectele misionare care erau. Fantastic, e fantastic. Deci în mijlocul multor necazuri, bucuria lor peste măsură de mare, sărăcia lor lucie, ne-au rugat cu mari stăruințe, au dat de bunăvoie, au dat după puterea lor, dar au dat peste puterea lor, da? Și spune Pavel, vreți să vă spun secretul? Secretul este că mai întâi de toate s-au dat pe ei înșiși lui Dumnezeu. Cum spune Roman 12 cu 1? Un verset care cred că îl știm pe de rost. Nu știu dacă îl practicăm. Vă îndemn, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca pe o jertfă vie pe altarul lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Asta știau să facă foarte bine macedonenii. La asta se pricepeau foarte bine ei. Da. Și după aceea zice și Dumnezeul meu, versetul 19, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre după bogăția sa în slavă în Iisus Hristos. Știți ce înseamnă asta? În România comunistă a fost un evreu avocat de meserie și foarte, foarte deștept, ca în general evreii, așa sunt, și comuniștii l-au aruncat în închisoare. A fost în mai multe închisori. A început în Jilava, a fost dus în Gherla, a fost dus la Iud. La foarte scurt timp după ce a ajuns în închisoare, evreul s-a convertit la Hristos. Sigur, Biserica Ortodoxă ar vrea să și-l revendice pentru ei, dar de fapt botezul lui a fost un botez ecumenic, pentru că au fost acolo la botezul lui și catolici, și ortodoxi, și protestanți, și evanghelici, și chiar spune Nicolae Steinhardt, zice, botezul meu a fost un botez ecumenic. Da. Și Steinhardt are expresia asta, zice, Dumnezeu este un mare boier. Adică Dumnezeu este bogat. Dumnezeu nu-i sărac. De acolo din închisoare, Pavel spune, Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuințele voastre, după bogăția sa și bogat Dumnezeu. O să știți că Dumnezeu are resurse, Dumnezeu are bani, Dumnezeu are tot ce trebuie. Mai vrea Dumnezeu inima noastră toată, în ascultare, în supunere, în totală predare și atunci resursele nu sunt problemă. Americanii au o expresie frumoasă, dar mai mult decât frumoasă, adevărată, zice, where he guides, he provides. Unde te trimite El, acolo poartă de grijă El, de toate nevoile. Dumnezeul meu să îngrijească de toate nevoile voastre. Da. Și scrie, pe 15 martie 1960 are loc botezul, în celula 18 de la Jilava. Și scrie un jurnal, jurnalul se numește Jurnalul Fericirii. Este ceva din gustul ăsta paulin, din gustul ăsta apostolului Pavel. Din închisoare, Pavel nu numai că nu se plânge, ci spune bucurați-vă, 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 bucurați-vă. Și știți cum spune? O frază numai vă spun din acest jurnal al fericirii. Nu știu dacă dați de el, și ușor să dați de el, că îl găsiți și pe site, îl găsiți și pe internet, adică dacă citiți românește. Și zice, când l-am primit pe Hristos în inima mea, în închisoare, zice Steinhardt, Nicolae Steinhardt, zice, nu mai îmi încăpeam în piele de fericire. Da? În temniță, în lanțuri, cu sabia lui Damocles atârnând deasupra capului, adică puteai să fie executat, puteai să-ți aștepți execuția anytime, any moment, în orice zi, și totuși el spune, bucurați-vă. Iarăși zic, bucurați-vă, bucurați-vă totdeauna. Bucurați-vă în necaz. Ăștia-s filipenii, în mijlocul multor necazuri, sărăcie Lucie, rugându-i fierbinte să nu treacă pe lângă ei fără să poată participa și ei, au participat, spune Pavel, peste puterea lor, dar zice, belșugul ăsta de dărnicie a venit din faptul că întâi s-au dat pe ei lui Dumnezeu. Întâi s-au urcat ei pe altar. Da? Și în încheiere vreau să mai subliniez această triadă a sănătății, versetul 20, 21, 22, 23, da. A lui Dumnezeu și Tatăl nostru să fie slava în vecii vecilor, amin. 20, 21, spuneți sănătate fiecărui sfânt în Hristos Iisus. Frații care sunt cu mine vă trimit sănătate. A doua mențiune. A treia, 22-23, toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Deci de trei ori. Știți cum spune epistola a treia lui Ioan, versetul 2? Prea iubitule, doresc ca toate lucrurile să-ți meargă bine. Sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește și sufletul tău. Deci dacă unii am fi așa de sănătoși după cum e de sănătos sufletul nostru, cred că am strigat prin spitale, cred că am urlat prin ceva urgențe. Dar Ioan are grijă să spună, întâi sănătatea sufletului. Și dacă sufletul e sănătos, și trupul va fi sănătos. Și aș vrea să sporească sănătatea trupului tău, cum sporește sănătatea sufletului, că aceea e mai întâi. Dar ce vreau să subliniez, și timpul zboară, este că ne zice aici ceva care n-are voie să ne scape. Toți sfinții vă trimit sănătate, mai ales cei din casa cezarului. Dar de când are sfinți casa cezarului? Fapte 28 ne spune că la început a stat într-o casă, că a fost legat de un soldat, că putea fi vizitat, că Evanghelia nu era legată, că putea să predice. Și apoi l-au mutat în casa cezarului. Și acolo era păzit de garda pretoriană. Garda asta pretoriană era o gardă de elită a împăratului, o gardă specială. Înseamnă că în timpul ăsta cât el a stat acolo, dintre acești soldați cu care el poate că a fost legat cu lanțul, sau dintre acești soldați care l-au auzit predicând Evanghelia, cu siguranță au fost care au primit pe Hristos. Și cred că atunci când scria și dicta, probabil că scria cu dictare, sau mă rog, sănătate la toți, la fiecare să-i spuneți sănătate. Toți sfinții care sunt cu mine, și poate că soldații au zis, Pavel, spune-le că și de la noi, și noi le transmitem. Și Pavel zice, da, uite, și sfinții din casa cezarului. Poate că erau și prizonieri, da? Cum a fost Onisim, care s-au întors la Domnul, da? Poate că erau și dintre soldați, dintre ofițeri care l-au primit pe Domnul. Deci n-a stat acolo degeaba. Cuvântul Domnului n-a fost neroditor, cuvântul Domnului n-a fost fără răspuns, fără rezultat. Și dacă garda pretoriană, o gardă de elită, filipenii erau și ei niște creștini de o anume statură sau elită. În 1956, doi tineri, Elizabeth Shepherd, așa o chema ca fată, și pe el îl chema Jim sau James Elliot. În 1956 au absolvit colegiul biblic din Chicago, Wheaton Bible College. Și au zis, mergem misionari pentru o perioadă scurtă de timp în Ecuador. În Quito și lângă Quito erau niște triburi sălbatice. Dar nu numai ei doi, că erau un grup de mai mulți studenți, 5 asemenea studenți și bărbați și câteva surori. Și între ei erau aceștia doi, Elizabeth Shepherd și James Elliot. Pentru că Elizabeth Shepherd și James Elliot, în timp cât au stat acolo câteva luni misionari, s-au căsătorit în Quito, au făcut nuntă acolo, în Ecuador. Și cei 5 bărbați mergeau cu ajutoare la tribul Auca, așa se numește tribul, Auca. Și un avion, pilotau un avion și duceau ajutoare și vorbeau despre Hristos. Și într-unul din aceste raiduri, când au aterizat cu avionul și când au dus ajutoarele și îl prezentau pe Hristos, deci nu era la prima încercare, era la nu știu câtea, toți 5 au fost omorâți. Toți 5. Tribul acesta sălbatic i-a omorât pe toți 5 misionari. Și Elizabeth Elliot, soția lui, era însărcinată, aștepta o fetiță. Credeți că a plecat? N-a plecat. Împreună cu încă o soră, s-au dus în tribul acesta și au stat 2 ani de zile. Au mers pentru câteva luni și au revenit și au mai stat încă 6 ani. Per total, deci au stat 8 ani în acest trib care i-a omorât bărbatul. Și a adus aproape tot tribul la Hristos. În casa cezarului poți să aduci la Hristos pe cei care te-au bătut, pe cei care te-au legat în lanțuri, pe cei care te-au pus la zid sau te condamnă sau poate chiar te execută. O să ziceți, asta s-a întâmplat în Imperiul Roman, în secolul I, cu Apostolul Pavel. Uite că s-a întâmplat și cu niște tineri. În 1956, da, și Elizabeth Elliot a mers la tribul acela. N-a mers la alt trib, la tribul acela a mers. Le-a învățat limba, le-a tradus Noul Testament, l-a predicat pe Hristos, n-a zis, vă urăsc pentru că mi-ați omorât soțul și sunteți niște sălbatici, sunteți... Nu. a mers cu dragostea lui Dumnezeu, a mers să dea, a mers să jertfească, să sacrifice. Așa face și Pavel aici, zice, sfinții care sunt în casa cezarului vă transmit sănătate. Mai ales sfinții ăștia. Poate că erau dintre deținuți, dar poate că erau și dintre ofițeri și dintre soldați pe care i-a câștigat pentru Hristos. Vă invit să ne ridicăm la rugăciune, să punem la inimă cuvântul acesta de învățătură și exemplul acesta extraordinar a bisericii din Filipi. Niște oameni care au fost gata să jertfească, care au fost gata să slujească, care au fost gata să se dea pe ei înșiși și s-au dat pe ei înșiși. Și care au rămas fideli, au rămas credincioși, au rămas statornici, au rămas în linia de susținere, de ajutorare, de a face lucrarea lui Dumnezeu, de a merge înainte. Vedeți, astăzi, în secolul 21, nu mai este chiar așa, din păcate. Dar să ne rugăm să se întâmple, să ne rugăm să se întâmple asta. Să ne rugăm, cum a fost cuvântul la rugăciune, pentru trezire, pentru trezire. Și să ne rededicăm pe noi înșine lui Dumnezeu, să ne punem din nou la dispoziția lui Dumnezeu în slujire și în lucrare, în Evanghelie. Amin.